Turecko by mohlo přijímat zpět všechny uprchlíky a migranty, kteří z jeho území připlují do Evropy. Na summitu zemí Evropské unie v Bruselu to nečekaně nabídl turecký premiér Ahmet Davutoğlu. Státy Unie jeho návrh přivítali, definitivně by se na něm s Tureckem mohli dohodnout na novém summitu za 10 dní, tedy příští týden. Podle českého premiéra Bohuslava Sobotky představuje nový turecký návrh zajímavé řešení. Spolu se slovenským premiérem Robertem Ficem ale odmítli, aby znamenal nové závazky pro přijímání uprchlíků. Další mimořádný summit Unie s Tureckem se protáhl na více než 12 hodin do pozdních nočních hodin. Co vlastně přinesl, o tom budeme mluvit v dnešním Interview Plus. Předseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti za KDU-ČSL Ondřej Benešík je naším hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane poslanče, čeho jsme to vlastně včera, odpoledne a v noci byli svědky v Bruselu?
Tak byli jsme svědky konečně toho, že Turecko odkrylo karty, doufujeme, že naposled, a vlastně vyložilo, jak si představuje svoji účast v řešení migrační krize. Protože ty své nové požadavky předložil na poslední chvíli a já nepředpokládám, že Turecko má špatné diplomaty, kteří by nevěděli, že každý premiér členského státu Evropské unie jede na Evropskou radu s mandátem, který mu schvaluje jeho vláda, ale například také evropské výbory, včetně toho našeho. No a ty nové požadavky Turecka šly nad rámec tohoto mandátu, čili já si myslím, že Turecko v podstatě přijelo s novým návrhem, aniž by očekávalo, že tento návrh bude schválen, to znamená získalo čas, no a teď se ta situace, nebo respektive ty návrhy, budou řešit dále.
Proč to podle vás Turci udělali? Proč si ty nové návrhy nepředjednali s jednotlivými členskými zeměmi?
Tak to bude asi taktika turecké vlády, nedokáží odhadnout. Podle mého názoru je to ale tím, že samozřejmě Turecko chce vytěžit co nejvíce, chce zvýšit svoji hodnotu ve vyjednávání, a z logiky je to poměrně jasné.
Označil byste ten postup za vydírání nebo za to, že si Turecko bere Evropskou unii jako rukojmí?
Já si myslím, že ten přístup Turecka s tímto až hraničí. Nicméně tady dochází, řekněme, ke střetu dvou světů nebo dvou kultur. To, co je v jedné kultuře bráno jako obchodní nebo jako partnerské vyjednávání, tak v jiném světě je to bráno jako vydírání. Na to si prostě musíme zvyknout. Tak to funguje. Evropská unie, myslím si, musí ale dát jasně najevo, že je silným partnerem a že je i v zájmu Turecka, aby se situace řešila, nejenom v zájmu Evropské unie.
No má podle vás ale Evropská unie na takovýto způsob jednání vůbec přistupovat? Přece tady je nějaká platná dohoda z konce listopadu. A na to včerejší jednání přinesli Turci nějaké další požadavky, které jdou nad rámec té původně dojednané dohody.
Předpokládám, že by byla chyba, kdyby Evropská unie bouchla dveřmi a přestala by jednat, nicméně musí dát jasně najevo, že ne všechno, s čím Turecko přichází, je akceptovatelné a musí asi spíše prostřednictvím, řekněme, jednání za zavřenými dveřmi jasně říct, že máme určité limity a mantinely a že Evropská unie se bude snažit hledat ty řešení, kde by například Turecko takovou roli nehrálo.
Neoslabuje to ale Evropskou unii pro další vyjednávání, ať už s Tureckem nebo s některým z dalších států?
Myslím si, že k tomu a opravdu tak to může docházet. Ano, Evropská unie, respektive Evropská rada by měla dát jasný signál, že je silný partner, který se sebou nenechá mávat.
No a dala ho včera v noci?
Já si myslím, že nedala ho dostatečně, teď bude záležet na tom, jak se věci budou posouvat dále. V podstatě došlo jenom k tomu, že Evropská unie přivítala, což je taková ta typická bruselská fráze, návrhy Turecka, ale k ničemu se nezavázala a ty návrhy posoudí. Takže Turecko získalo čas na to, aby zvýšilo svoji vyjednávací pozici, no a teď je na Evropské unii, respektive na Evropské radě, abych se vyjadřoval přesně, a částečně na Evropské komisi, aby adekvátně reagovala.
No právě, ale neřekla Evropská rada dneska v noci Turecku, že je pro nás tak nepostradatelný partner, že jsme vlastně ochotni přistoupit na jakýkoliv styl vyjednávání a na jakoukoliv dohodu?
bohužel minimálně to naznačila a mně se to osobně nelíbí. Teď si myslím, že můžeme tu pozici v rámci toho získaného času vylepšit a Turecku jasně říct, že máme také své mantinely a také se podívat po možnostech, jak řekněme, tu migrační krizi řešit ne s takovým angažmá Turecka.
Na druhou stranu, když se vám to nelíbí, tak co byste navrhoval jako alternativu? Jak se Evropská rada jinak mohla zachovat?
Tak já si myslím, že v té dané situaci asi nijak jinak, než že jedná. Nicméně to vyjádření o tom, jak vítá návrhy Turecka, si myslím, to výrokové sloveso mohlo být určitě jiné.
Čili to byly příliš vřelá vyjádření evropských politiků v noci?
No minimálně to celkové vyjádření tak vyznělo, nicméně pokud si rozklíčujete vyjádření jednotlivých předsedů vlád členských států nebo i vyjádření úředníků, jiných politiků, popřípadě médií v členských státech Evropské unie, tak ty už tak vřelé nebyly.
Nebylo by férovější říct Turecku, pokud nebudete dodržovat tu dohodu z konce listopadu, my už s vámi dále vyjednávat nebudeme a najdeme jiné řešení, které vyloučí Turecko ze hry?
Já si myslím, že máme jednat s Tureckem i nadále, nicméně máme se poohlížet i po jiném řešení. Byla velká chyba, že a je velká chyba, že v podstatě podsouváme vlastním občanům, že Turecko nebo toto řešení s Tureckem je jediné možné a neexistují alternativy. Samozřejmě ty alternativy se jeví momentálně velmi vágně, protože jsme investovali příliš mnoho času a energie a i politického kapitálu do jednání s Tureckem, no ale jako měli bychom se poohlídnout i po jiných alternativách.
Amnesty International včera zveřejnila zprávu, že evropští politici právě tím velkým spoléháním na Turecko a na řešení a dohodu s Tureckem vlastně odklánějí ten svůj problém a zbavují se zodpovědnosti a svalují vinu nebo tu zodpovědnost svalují na někoho jiného. Souhlasil byste s touto interpretací?
Zásadně s tím nesouhlasím. Víte, já jsem včera sledoval pozorně média, sledoval jsem i americká média, sledoval jsem vyjádření i evropských politiků v médiích a myslím si, že u části z nich převládá názor a já ten názor mám také, že to je Ta uprchlická krize je globální problém. Je to problém způsobený, řekněme, selháním mezinárodního společenství. Ale kdo nejvíce toto odnáší, kromě teda těch samotných postižených v těch oblastech, tak je Evropa. Tak je zejména Evropská unie. To znamená, za všechny hříchy světa může Evropská unie. Evropská unie řeší Blízký východ. Ona ho samozřejmě řešit musí, ale Evropská unie je pouze jedna součást, která je politicky relativně slabá v tom globálním problému. Čili já si myslím, že brát na sebe tolik odpovědnosti a viny, aniž bychom se pokoušeli ten problém řešit i s jinými globálními hráči, kteří naopak právě se tváří, že se jich to netýká, tak je rozhodně špatná cesta.
Koho máte na mysli? Kdo se tváří, že se ho to netýká?
Tak já mám takový dojem, že například Ruská federace, já nevím, kolik uprchlíků chodí do Ruské federace, konec konců ty vojenské akce v Sýrii vyhání spoustu lidí ze Sýrie, kteří potom většinou nejdou do Ruské federace, nejdou do středoasijských republik, které jsou napojeny nebo spolupracují s Ruskou federací. Zajímavá je taky například role Spojených států, ale co bych chtěl hlavně zdůraznit, tak je role bohatých států v Perském zálivu, které se tváří, že se jich to v podstatě ten problém netýká. Takže Evropská unie je jedna součást toho řešení, ale v řešení toho problému, v praktickém toho řešení toho problému je do velké míry ponechána na pospas.
No ale bylo by řešením, kdyby část uprchlíků, hlavně tedy ze Sýrie, pokud se budeme bavit o Sýrii, utíkala do oblasti Perského zálivu, která není úplně bezpečnostně stabilní a víme, jak je rozdělený vůbec muslimský svět jednotlivě a ta situace v té oblasti není úplně bezpečná. Tak co by se vyřešilo, kdyby ti uprchlíci šli do oblasti Perského zálivu?
No samozřejmě, to víme, že není bezpečná, že v podstatě na Blízkém východě probíhá jakási 30-letá válka, kdy proti sobě bojují v podstatě muslimské frakce, ale my se nemůžeme tvářit, že ten problém se netýká Kataru, že ten problém se netýká Saúdské Arábie, že ten problém se netýká dalších bohatých zemí, které v podstatě staví v poušti haly, kde je umělý sníh a lyžuje se, pořádají sportovní události, včetně velkých cen Formule 1 nebo fotbalového šampionáty za miliardy dolarů. No a přitom tak nějak zapomínají na své sousedy, čili, nebo možná na ně nezapomínají úplně, ale zdá se, že v tom proporčně, v tom, jak se ten problém jich týká a žije v jejich regionu, proporčně k Evropské unii, tak se mě to úplně nezdá.
No a když se nemůžeme tvářit, že některých zemí se to netýká, tak co bychom měli dělat, aby se jich to týkalo?
Tady se jedná samozřejmě o diplomacii, jedná se o činnost vysoké představitelky pro bezpečnost a zahraniční politiku Frederiky Mogherini. Myslím si, že v tomto ohledu nevyvíjí dostatečný tlak. My jsme jako KDU ČSL upozornili na to, že jaksi ten problém není zdaleka jenom evropský, že regionální mocnosti, země v regionu, které jsou bohaté, by se měly daleko více podílet, a to nejenom finančně, ale také na přijímání uprchlíků z válečných zón. Po nás to zopakoval za nějaký týden, možná za nějaký měsíc pan ministr zahraničních věcí, ale problém je v tom, že Česká republika jako 10-milionový stát uvnitř Evropské unie má samozřejmě daleko menší diplomatickou sílu než například paní Mogherini, takže kromě toho, že jsme plýtvali energii na hádkách ohledně nefungujících a naprosto selhávajících přerozdělovacích mechanismů uprchlíků, tak jsme se místo toho možná mohli soustředit na jiné věci. Takhle jsme ztratili rok a půl.
Říká Ondřej Benešík, předseda sněmovního evropského výboru za KDU-ČSL, který je hostem dnešního Interview Plus. Pojďme se, pane Benešíku, prosím vrátit zpět k tomu summitu Evropské unie a Turecka. Když se podíváme na to, co tedy lídři 28 s Tureckem dohodli, nebo jak se domluvili na tom, že o těch dalších tureckých požadavcích budou mluvit na tom pravidelném summitu EU příští týden ve čtvrtek a v pátek, tak jaký bude postup do toho příštího summitu? Budete si zvát na Evropský výbor například premiéra, aby vám vysvětlil, co se vůbec v Bruselu stalo?
Tak já bych to chtěl tady to téma uvést tak, že my jsme s panem premiérem na výboru mluvili minulý týden. Bylo to velmi mimořádně, konec konců zasedala poslanecká sněmovna, to znamená bylo plénum poslanecké sněmovny, ale v tom týdnu zasedal výbor dvakrát, protože my na rozdíl od ostatních výborů musíme řešit spoustu operativní agendy, která není tolik navázaná na agendu poslanecké sněmovny, ale spíše na agendu Evropského parlamentu, Komise a Evropské rady. A pan premiér tam žertoval, že on jako premiér jaksi není členem žádného sněmovního výboru, ale že se mu zdá zejména v poslední době, že už je členem našeho výboru.
Takže ta situace v Evropské radě se znovu změnila. Sám jste řekl, že jsou nové podmínky na stole a že premiér neměl ani mandát vlastně na to je přijmout nebo odmítnout. Tak mě zajímá, jestli budete znovu s premiérem o tom mluvit a jednat.
Ano, budeme. Toto je minulý týden to byla mimořádná schůze našeho výboru, nebo mimořádné schůze dvě našeho výboru. A příští týden, protože Evropská rada je další dobu naplánovaná, tak máme naplánovaný i výbor s premiérem. Konec konců musím říct, že pan premiér do výboru dochází naprosto pravidelně a systematicky, takže ta komunikace s premiérem a naším výborem, který reprezentuje sněmovnu jako celek, což je taky taková zajímavost jednacího řádu sněmovny, je pravidelná a intenzivní.
Teď je jasné, že nemůžete předjímat stanovisko vlády a mandát vlády ani vašeho sněmovního evropského výboru, ale zajímá mě váš názor jako předsedy sněmovního evropského výboru. Měl by premiér Sobotka příští týden souhlasit s těmi tureckými požadavky?
Tak já si myslím, že by měl souhlasit možná s některými požadavky, ale musíme si dobře pročíst, co je na stole. Já se přiznám, že já osobně jsem také sledoval radu dlouho do večera, dlouho do noci, tak ty výsledky a zatím jenom víceméně mediální, které nejsou úplné, jsem získal dneska ráno a neměl jsem příliš času se připravit na to, co konkrétně turecké požadavky znamenají, jaké by měly dopady.
A když se budeme bavit zcela obecně v rámci toho, co víme, protože řada věcí tedy i mediálně už známa, další požadavek dalších 3 miliard eur Evropské unie do Turecka. Je to v pořádku?
Já si myslím, že to v pořádku není, protože do Turecka jsme zatím neinvestovali, nebo Evropská unie neinvestovala, myslím, prostřednictvím této dohody.
Jinak samozřejmě
prostřednictvím humanitárních akcí a tak dále. Samozřejmě ano. V podstatě zatím neinvestovala. A my se bavíme o tom, že my v podstatě jsme řekli 3 miliardy, na tom jsme se dohodli, zatím ty 3 miliardy nebyly investovány a my chceme další. My nevíme, jestli to bude mít ten efekt nebo nebude. Takže já jsem prostě proto, abychom se drželi původní dohody a abychom si vyhodnotili, zdali ty peníze, které byly původně slíbeny, plní svůj účel, protože proč, a to je velmi důležité říct, proč jsme slíbili Turecku peníze? Za prvé, máme tady dva účely. Za prvé, je to solidarita, prostě pomoci lidem, kteří to potřebují, kteří se ocitli v nějaké situaci, například syrským uprchlíkům. To je jasný výraz solidarity, ale za druhé, je to naše vlastní investice. Je to investice do toho, že se omezí migrační toky do Evropy. To znamená, uprchlíci, migranti budou zůstávat v Turecku a nebudou destabilizovat politicky, ekonomicky, sociálně Evropu. Čili je to i naše investice. Vedle té solidarity je to i investice.
A ty další 3 miliardy, které požaduje Turecko, je podle vás problém?
No, momentálně to problém je, protože my nevíme, jestli ta investice bude fungovat. My jsme zatím neinvestovali ani ty 3 miliardy a nevíme, jestli ty 3 miliardy přinesou ten užitek, ten efekt, který my očekáváme. A teď z ničeho nic chceme další. Samozřejmě, pokud se podíváte na Německo, tak já jsem slyšel několik odhadů, ale v minulém roce Německo do té migrační krize, takzvané migrační krize, muselo investovat desítky miliard eur. Vedle toho jsou, řekněme, 3 nebo 6 miliard investice do Turecka, relativně malá částka. Ale i tak my přece chceme ty peníze vynaložit na to, aby přinesli ten efekt, který očekáváme. A my zatím nevíme, jestli to ten efekt přinese. Takže podle mého názoru je ta diskuze o tom, jestli přidat nebo nepřidat, předčasná. Já bych byl v tomto případě velmi opatrný a v podstatě bych to možná slíbil podmínečně. Pokud se ukáže, že ty peníze jsou dobrá investice, že plní účel, že plní ten účel solidarity a že plní ten účel zastavení nekontrolovatelných, nekontrolovaných migračních toků.
To by mohl být určitý kompromis. 3 miliardy další, 3 miliardy vám pošleme, pokud ty první 3 miliardy budou správně využity. Chápu to správně.
Chápete to správně, ale já bych to možná trochu opravil. I ty první 3 miliardy musí být navázány na výsledky, musí být rozpouštěny v určitých šaržích. To nemůže skončit tak, že Turecko dostane na stříbrném podnose 3 miliardy eur a pak uvidíme. Ty peníze musí být navázány na konkrétní projekty, které pomohou uprchlíkům v Turecku a pomohou jim tak, že ten uprchlík nebude mít motivaci odcházet z Turecka dále. Takhle jsme o tom jednali na Evropském výboru a zatím si stojíme. No a pokud to bude fungovat a těch peněz nebude dostatek, tak potom se bavme o navýšení této částky.
Včera média psala o tom, že diplomaty a politiky ty nové turecké požadavky překvapily. Proč ale evropští politici jsou podle vás překvapeni, když se to přeci dalo čekat, že Turci přijdou s dalšími podmínkami a požadavkami? I prezident Miloš Zeman o tom před několika dny mluvil, že Turci budou chtít více peněz, že jim těch původně slíbených několik miliard euro nebude stačit.
Tak já jsem na tom summitu nebyl, já to nedokážu úplně přesně odhadnout, proč byli překvapeni.
Zeptám se jinak, proč evropské státy nepředvídali to, že Turci přijdou s novými podmínkami?
Konec konců náš výbor to předvídal. Pokud se podíváte i do zápisu, doufám, že to v zápisech je, tak jsme tvrdili, že ty požadavky se budou stupňovat. Možná spíše šlo, a tady to je skutečně moje spekulace, o formu, jakou si o to Turecko řeklo, protože tak, jak už jste na začátku říkal, si o to neřeklo v průběhu těch kuloárních nebo řekněme zákulisních jednání mezi těmi summity, ale řeklo si o to až na tom summitu.
No a když jste to předvídali, nebylo na místě už tedy dopředu stanovit jasný mandát, jaké další turecké podmínky bychom byli ochotni splnit a jaké ne, abychom nestratili těch dalších 10 dní na další jednání, když začíná jaro?
Já si myslím, že nemáte úplně pravdu, protože my jsme podmínili už ty první 3 miliardy, kde jsme řekli, pokud má dojít k vynaložení 3 miliard, tak musí dojít k tomu, že ty 3 miliardy budou navázány na konkrétní projekty a budou rozpouštěny postupně a bude se pravidelně monitorovat zdali tato investice plní svůj účel. A jasně jsme řekli, že pokud plnit účel bude a ukáže se, že ty peníze jsou nedostatečné, tak jednejme o dalších prostředcích. To jsme jasně řekli, ale my jsme samozřejmě netušili, s jakou částkou Turecko přijde, zdali s tím přijde v tomto formátu nebo nějakým jiným způsobem. Ono důležité je také si prostě říct, že pokud my ten problém efektivně nebudeme řešit mimo Evropskou unii, tak ho prostě budeme muset řešit velmi neefektivně a podstatně dráže v Evropské unii. Takže to je jenom taková reakce na spoustu hlasů, které říkají, že jsou to vyhozené peníze, proč dáváme peníze někomu jinému. Právě my se snažíme o to, abychom ušetřili jako Evropská unie, protože pokud ten problém nebudeme řešit mimo Evropskou unii, tak ho prostě budeme muset řešit uvnitř Evropské unie za podstatně větší peníze. Ale my chceme mít jistotu, že ty peníze nebudou vyhozeny, že ty peníze skutečně padnou na úrodnou půdu a přinesou ten efekt, který my od toho očekáváme, což momentálně nevíme a ty záruky nemáme.
Další turecký požadavek, rychle zrušení vízové povinnosti pro turecké občany, což už by mohlo být od léta, a obecně zrychlení přístupových rozhovorů Turecka k Evropské unii. Principiálně to je pro vás v pořádku přijatelné?
Ne, není to pro mě přijatelné, konkrétně pro mě jako pro křesťanského demokrata je to problematická záležitost, hned osvětlím proč. Co se týče vízové povinnosti, tak tady je prostor pro jednání. Turecko by muselo zavést spoustu kroků, které by garantovaly, že Turecko nebude, řekněme, bezpečnostní, nebo respektive bezvízový styk s Tureckem nebude bezpečnostní problém pro Evropskou unii. Turecko má bezvízový styk se spoustou zemí, se kterými Evropská unie vízový styk má. To znamená, není možné, aby se někdo bez víz dostal do Turecka a pak měl v podstatě volné ruce k tomu, aby se mohl pohybovat dál. Samozřejmě není to tak jednoduché, je to složitější. Druhá věc je, také chceme mít jistotu, že kdokoliv přijde z Turecka do Evropy nebo do Evropské unie, tak ho budeme muset, pokud ten člověk bude vyhodnocen jako bezpečnostní riziko, jako problémový člověk, tak aby jsme ho mohli bez prodlení vrátit Turecku, aby ho Turecko přijalo a podobně. Takže toto jsou všechno záležitosti, které se musí dořešit a těch problémových věcí je v této oblasti více.
A to přibližování rychlejší Turecka k Evropské unii, zrychlení přístupových rozhovorů, s tím máte problém?
Nemáme problém s tím, aby Turecko už spolupracovalo s Evropskou unií a aby se posouvalo v tom integračním procesu. To znamená, aby se Turecko jako společnost, jako stát posouval blíže k evropským standardům. Aby se z Turecka stala standardní evropská demokracie, která je kompatibilní s naší společností, s naším civilizačním okruhem. Ale my jako KDU-ČSL máme 11 let ve svém programu nabídku takzvaného privilegovaného partnerství pro Turecko. Podívejte se, my...
No ale pardon, co teď může Evropská unie tedy Turecku říct, když Turecko to požaduje? Může mu Evropská unie říct ne, vy se členy Evropské unie nikdy nestanete?
Turecko požaduje otevření přístupového jednání. Turecko momentálně ví, že nemá šanci se stát v dohledné době členským státem Evropské unie.
A mělo by to přístupové jednání být otevřeno a zrychleno?
Mělo by být otevřeno, nemělo by být zrychleno. Ale tady znovu podotýkám, my chceme, aby Turecko se přibližovalo svými standardy Evropské unie, ale my mu nenabízíme plné členství jako KDU-ČSL, ale nabízíme mu takzvané privilegované partnerství. A to ze dvou zásadních důvodů. Za prvé, dneska vidíme, že Turecko je země, která je ve velmi bezpečnostně, velmi problematické oblasti. A dovedete si představit, že by se Turecko stalo členským státem Evropské unie a problémy, které jsou v této oblasti, by se automaticky staly problémy Evropské unie, že bychom vlastně prostřednictvím Turecka získali takovéto sousedství, takhle bezprostřední vlastně kontakt s velmi problematickým regionem. To je první věc. A druhá věc je záležitost hodnotová. Takže KDU-ČSL dlouhodobě tvrdí se s Tureckem spolupracovat, Turecko brát jako strategického partnera, ale co se týče politického vlivu uvnitř Evropské unie, tak my říkáme, že tomu nejsme nakloněni. Na rozdíl například od ODS, ČSSD, pana Schwarzenberka a pana Klause, kteří jsou pro.
Jak vy se díváte, pane Benešíku, na ten návrh princip jeden za jednoho, že by tedy z Řecka byli všichni nelegální migranti vraceni do Turecka a za každého takto vráceného migranta by Evropská unie si z Turecka v uvozovkách vzala jednoho syrského uprchlíka, který má nárok na azyl.
Já to samozřejmě vidím velmi problematicky. Je to víceméně spíš možná přiznání toho, že Turecko není standardní zemí, protože i syrský uprchlík prchající před válkou a řekněme perzekucí se nemusí cítit bezpečně v Turecku, protože mu tam může hrozit také perzekuce, což je samozřejmě velmi smutné a tady znovu narážím na ta přístupová jednání, kdy chceme otevřít kapitoly, které se týkají lidských práv a podobně.
Proč ale ten turecký návrh kancléřka Merklová označuje za průlom a evropští politici v čele s Donaldem Tuskem ho v podstatě vítají?
Tak tady je jedno plus tohoto návrhu, byť já k němu mám obrovské výhrady, a sice, že by se vlastně eliminovaly by se do určité míry ty pašerácké struktury, které vlastně prostřednictvím kterých ti migranti do Evropy proudí, čili a že by jsme získali větší kontrolu nad tím, kdo vůbec do Evropy přichází, protože dneska to není, a to je ta největší výtka i KDU ČSL, že každý občan si zřizuje a platí stát zejména proto, aby ho chránil a zajistil mu bezpečí. To znamená, není to o odmítání potřebných, ale je to o tom, že chceme mít jasno v tom, kdo do Evropy a možná v konečném důsledku, byť Česká republika není rozhodně cílovou zemí, i do České republiky přichází, tak abychom neohrožovali naše občany, abychom nedestabilizovali naši společnost.
Podle Donalda Tuska jsou u konce dny nějak neřízené migrace po tom nočním summitu. Souhlasíte s tím?
No, já takový optimista nejsem, ale držím panu Tuskovi palce, aby se jeho výrok naplnil. Já myslím, že se udělal určitý krok, bohužel poměrně pozdě, kdyby jednotlivé členské státy na Evropské radě už někdy před 5 lety, když ten problém začínal, byli prozíravější, kdyby Evropská rada poslouchala i Českou republiku před 2 lety, kdy jsme říkali, že ten problém se má řešit určitým způsobem a teď se na to došlo, teď se na to přišlo, teď se to začíná tímto řešit, tak asi by to bylo veselější. Bohužel ztratili jsme čas, situace se poměrně hrotí, ale nesmíme se vzdát a musíme bojovat.
Říká předseda sněmovního evropského výboru za KDU-ČSL Ondřej Benešík, který byl hostem Interview Plus. Děkuji za rozhovor.
Děkuji vám za pozvání.
Blíží se 12. hodina na Českém rozhlasu Plus. Spolu s Radiožurnálem vysíláme hlavní zprávy a poté aktuální publicistiku a téma evropského summitu a dohody s Tureckem či jednání s Tureckem bude i tématem dnešního radiofóra, které začíná po 12:30. Dobrý poslech přeje Michail Rozpal.